Bozka, hori da koktel horrek behar duena. Barraren izkinatik zetorren gaztigua, ara itzultzeko ziren Martin eta Luis, gizon lusanga bat zen, zigarreta eskerreko eskuan, kopa eskuinekoan. Lagundu nahi? Beraiekin biltzeko gonbita egin zion Martinek. Dastatzen ez behintzat, armainaketeik ari zen gizona. Filmazio eskua zen inondik ere, janskera salatzen zuen, gauerdi irian bere biziko mugimendia zegoen maizona be hoteleko kafetegian, amarra egun zera matzaten, errodajekoek han ostatu hartuta. Patun izeneko militar bati buruzkoa zen pelikula, Iruñan eta Oltzaman, eta bereziki Urbasan filmatu behar zutena. Horrela abiatzen da, Patxi Larrionen Feriatzaileak novela, gaurko Piperpolisen, bidai lagun izango dugun, eleberria. 8 Oscar sari jaso zituen Patun pelikularen eszena batzuk, Urbasan eta Iruñan filmatu ziren 1969ko udaberrian. Maisonabe hotelean, ostatu hartuta zeuden amerikanoak eta haientzat zerbitzu lanetan ari zen novela honetako protagonista, Martin Galdeano, bere adiskide, Luis Urrarekin batera. Bigarren mundu gerra irudikatzeko tank eta jip ugari erabiliko zituzten, bi gaztaren afarrei ez zitzaien ezinezkoa iruditu, produkzio handi hartan negozioa egitea, eta bidenabar, zerbait berezia feriatzea. Lapurreta asmoa ezen munta txikia ordea. Nola baiteko laguntzaren premia zeuden, konplize bat agian. Une horretan justuki, abiatzen da, Feriatzaileak novelaren kontakizuna. Gabon entzule hause Piperpolis duzue Bilbo iria irratiko kultur artefaktua. Zuzenean entzuten ari bazarete, aste arte gaua duzue. Zarean entzuten baduzue, batek daki ze ordu eta ze egun den. Ondo dakiguna, hau Bilbo iria irratia dela, eta prez gaudela, Piperpolis abiatzeko.
Iritsi dira notiziak, hainan ez zureak, oiek ez. Iritsi dira eskutitza, hainan ez zureak, oiek ez. Oh, yeah, guess. eskutitzak, baina ez zureak oiko.
Gaurkoan Piper Polizen saioan, gaurko saioan, ba, liburu bat izango dugu mintzagai eta horretarako ba, idazlea gonbidatu dugu. Patxi Larrion dugu telefonoaren bestaldean, udazken honetan ba, feriatzaileak deituriko lehenengo novela aurkeztu du eta horren inguruan ba, galdetuko diogu berari. Aupa, Patxi.
Bai, aupa, kaixo, somos.
Ondo, ondo men gabiltza aurre egiten gure kostipau oneri, ez da gitu udazkenarekin, ba, etorri zaizkigu estulak eta danak, baina, bueno, pres gaude, ba, zurekin berba egiteko, feriatzaileak lehenengo novela eskutartean dugu, plazaratu zenuen udazken honetan, ez da gitu nola abiatzen den historia, hau aspaldiko historia den feriatzaileak, nola egin duzu bidea argitaratu arte?
Historia hau buruan nuen aspaldianik, hor kontatzen diren hainbat gauza, ez? Ta ez duela urte bete edo, bueno, bultzatu ninduten, animatu ninduten da hau idaztera, eta hori lau post hilabetetan, loari orduak kenduz, ba, hau atera da, hau jatzi nun, da, eta horrela atera da feriatzaileak, bai.
Beraz, ez da aspaldi datzitako kontua, baizik eta aspaldi buruan historia, eta gero behin animatuta eta ez, argitaletxetik supozatzen dut, edo editoren partetik, eta hortan jartzen zara lanean.
Bai, horra gertzen diren historia batzuk ezagunak nituen, eta gero, bueno, fikzionatua horra gertzen guztia, baina ezagunak nituen, eta gero, bestaldetik, oso garai konkretuaz aritzen naiz novelan, 1979ko udaberrian gertatzen da novela, azterbeteko iraupena hori, ba, azterbeteko kontua da, eta, bueno, girotu nahian, novelan da kontatzen den hori guztietak girotu nahian, dokumentazio lan haundia egin behar izan dut, ez da, hori ere gehiena aurretik egina nuen. Baina idazteko prozesua, hasi nintzen da pasaren Durango pasata, hori hau da pasaren abenduan, da hori apirilan da maiatzen da entregatu nuen originala.
Bai, ez, eleberrian murgilduta, Patun pelikula du abia puntua, edo Patun pelikulak ba, Oskar Mordoa jaso zituen, eta hori, bueno, estena batzuk Iruñan eta Urbasan grabatu ziren, eta hortik abiatzen da historia, ez? Bi lagunen arteko historia, ez? Martin eta Luis dira protagonista, eta negozio itzela ikusten dute, bueno, ba, pelikula horretan laguntzai egiza daude, eurek zerbitzu militarra edo egiten ari dira, ez? Eta hor hasten da trama.
Bai, hasieran zinea izan zen. Esan nahi dut hori, nik buruan neukana zen, Urbasa, ba, ni jatorria dut hori ba, Urbasa aldean, herritiki batean, Urbasa eta zinea lotzea. Eta hori, ba, hori, nik oso txirbo, ni oso txikian nintzen ez, baina nik gogoan nuen da noiz filmatu zen, da edo ondoren ere, ba, beste filma batzuk ere filmatu dira eta Urbasaldean, eta hori nuen burua, baina alako batean lagun batek pasatu zian hori, ba, egunkari batetik hartutako berria, eta hor agertzen zen koktel bat, hau da, Paton izeneko koktel bat, nonbait, Iruñeko Maisonabe hotelean, ba, ostatu harturik zeuden, Paton filman ari ziren asko, izango ziren da teknikariak edo aktoreak ere, eta orduan horko barmanak, horko kamareroak preparatu zuen espreski haientzat koktel bat, Paton izenekoa. Eta horrezatik handa belazten da itzorrekin bozka. Hau da, protagonistako batek iradokitzen dio barmari, barmanari esan ez, ba, bozka, koktel horrek bozka behar du. Eta egia hori lagun batek duela bi hiru urte edo emazian, berri hori edo, gara jartako. Eta hori ere akuio izan zen da hau idazteko bai.
Esan dugun bezala, ba, lapurreta historia bat da, oso erritmo bizian gertatzen dena, historia bat bestearekin katramilatzen dana, ez? Eta bukaera arte irakurlea tentsioan daukana, ez? Jakin nahi izan ezkero zer gertatuko den, noski?
Bai, hori zen asmoa, hogeita hamalau kapitulu dira, oso jaburrak, eta hori, nire asmoa zen da, alizan ezkero, irakurleak hori liburu hartu, eta hasi eta bukata bukatzen zuen, ez, hori erakurtzen zuen. Hori, zuk esan duzu, ez, ba, hor, bueno, amarru batzuk, edo, lapurreta, feriatze batzuk gertatzen, ez, lehenbizikoa, gasolinaren ingurukoa da, ba, jendeari eta etzaiota arrotzea eginen, hori, ez, nik kontatzen doan moduan ere, gero ondoren ere, hainbat egin da komentatu, da, bai, niko goan dut, ondela, eta, zarritu, olako feriatzeak, ez dakit, lapurreta dire, bueno, lapurretatik baute asko, olako feriatzeak eta, ezagutu izan ditugu, ez? Baina gero, hor, bueno, filma eta grabatzen ari direla, ba, ikusten dute zain mugimendua dagoen, eta hainbat ibilgailu, eta ikusten dute, ba, dutela posibilitatea, feriatzea handiago bat, edo, hori, egiteko, ez? Eta hori da, bigarrena, hirugarrena ja, novela irakurri behar da.
Bai, bai, ez dugu kontatu.
Hirugarren feriatze horretaz, gehiago jakiteko hortarako, horretarako novela irakurri behar da.
Ez dugu kontatuko, ez, ez. Hau, elkarrizketa mua bakarrik besterik da, entzuleren batek.
Bueno, hala ere, maletarekin da ikusiko nauzue, hori edo, batzuk eta ikusi nauzue, eta, bueno, maletak, edo maleta batek, edo pi, bueno, pi maleta dira, baina maleta batek badu zer ikusirik hirugarren feriatze horrekin.
Bai, ez, eta protagonista ere liburuko portadan, ez, maleta, eta handik eta hemendik ikusi zaitugu ere, maletarekin zabiltzala aurkezten liburua?
Bai, bueno, hori, bo, historio polita da, ba, ustu, ja, azkeneko zuzenketekin dari ginela, jaso genuen argitaletxean, hori pakete bat, eta pakete horren barnean da, maleta, ez. Kontua da, azala Xabi Baiarena dena, bueno, Xabi Arratzurena dela, bazanarro batena, eta inoizu egin izan ditu zuzorako azalak, eta ez bakarrik azala egin, ez? Azala egiteko feriatu zuen maleta, eta ez bakarrik feriatu antolatu zuen, ba, edo hori apaindu zuen nobelan agertzen den moduan, ez da, horrek bide eman dit, olako promo bat egiteko.
Bueno, alanda be, ba, bueno, lapurreta negozio, ez, eta abarrez, nobelak badu beste ari batzuk, edo, ez, edo, badira, kontatzen dira beste kontu batzuk, ez, irurogei bukaeran, ez, irurogeita hamarrean kokatuta dago, nobela astebetean pasatzen da, ez, eta orduan, horrek ere ritmoa bizi egiten du, eta ba, irakurlea ere badaki, bueno, harin batean edo bukatu beharko duela, ez? Feriatzaia guzti hori, ez? Edo enredo guzti hori.
Bai, iruita behatzean kokatua da, ez? Iruita behatzean da kokatua da, eta hori, ba, zinema eta olako kontuak atertzua diren moduan, garai historikoa, eta gero nik garai historiko horretaz kontatzen dudana, edo ematen dituan ba, zartzeladak, hori ez da atertzua, hor basmo badago horren atzean, egit hori ba, erdietzi duan ala ez, eta hori lehen aipatu duzu, ez, hor gertatzen dira lapurreta hiruarra lapurretan dirua otartean, eta orduan esan dezakegu ere novela ekonomikoa dela, novela politiko bat, politiko, ba, azken batean aulak edo eta txikia diren batzuk haundi bati edo haundia direnei eta lapur, zerbait lapurtzen diote, zerbait feriatzen diote, beste batzuen laguntzaz, noski. Bai, baina egor ere agertzen dira garai hartako beste elementu batzuk, ba, karlismo bera agertzen da, justu igande horretan, hau da, ez novelan, novelako igandean, nola baita esateko, Jurramendiko gurutze, hau da, karlistak elkartzen ziren, ba, estatu oso karlistak elkartzen ziren Lizarra ondoko Jurramendin, eta hor ere, ba, bueno, probestu nahi izan dut, edo, hori, ba, karlismoaz edo garai hartako hori egoeraz ere, bueno, zenbait zartzea data emateko. Eta hori, zinea atrezoa den moduan, edo zinea edo filmazioa atrezoa den moduan, hori niretzat ez da atrezo. Atrezo baino zerbait gehiago ba, historia kaso honetan. Bai.
Bueno, baita ere hor agertzen da ere, Martin eta Luisen arteko harremana, ez? Lagunen arteko harremana, ez? Bueno, euren artean nola fidatu behar diren, ez? Hortxe dabiltzan negozio guzti hoiekin, ez? Eta baita ere eurek ere nolako harremanak dituzten bestelakoekin. Beraz, hor bai ikusten da pizka bat izan zitekeena, edo agian hori ez duzu nahi egin, edo bai, garai hartako ba, nolakoa zen gizartea, ez? Edo ze behar izan eta ez, eta bueno, deruaren premia ere hor ikusten da, ez?
Bai, bueno, egia zen ez, hoi diru premia larririk ez dute, eh? Osa, hauek dira, hauek soldauzkan ari dira, hor Iruñan, eta, bueno, besan dezagun da, ongi kokatu direla, ez? Baina, bueno, ba, beste, bueno, feriatziala direnez, zerbait gehiago feriatu nahi dute.
Eta kasetaria, kasetariak izateko bidean, hori ere deigarri egin zaigu.
Bai, hori ala da, gainea, bueno, dena desitxuratura dago, dena gezurra da, baina ba, hori Luis eta Martin eta beste personaje batzuk, ez, bueno, persona gehienak, ez, irudikatzeko momentuan da, persona, nik ezagutu dituan, feriatzaile edo persona batzuk gogoan izan ditut, ez. Eta horietako batzuk hortan ari ziren irudita behatzean, Gertatzen dena kontatzen diren hainbat gauza ez direla justun irudita behatzekoak. Igual, pasaren mendearen hasierakoak edo auskalo noizkoak, ez? Baina bai, hori, batzuk bederen nik ezagutu ditut ataka hoietan edo, bueno, hortan ari zirela garai hartan bai.
Ez dakit guk, pentsatzen genuen justo bilatutakoa zela kasetaritza ikasten zeudela bai, trampati hauek.
Ez, hori, bueno, ba, ala da, gara hartan da, posible zuten da, soldauzkan aritu, eta kasetaritza ikasi, Iruñan, bai, iriburuzagian, bai.
Bai, Iruñan, eta Urbasa sakanan edo hor kokatuta dago, eta lekua ere oso ondo deskribatuta dago, ez?
Bai, hor baude, nolabait, bi plano baino, bi, ba, eren boez, Urbasan da, zenbait gauzat desitxuratu ditut nahita. Ba, esan dut hori ba, leku iraukienez, bueno, ba, bai, hori, ba, bestelako arrazoen gatik, ez gauzatu eta igual ez dira preskribitu. Orduan hori bat, baina gero ja Iruñaren kasuan da, hor nolabait balio erantzi bat eman nahi nion Iruñeko irakurleari, edota Iruña ezagutzen duen horri. Hau da, ez? Une oro jakin zezan nondik barna, hori nondik nora eta zebilen, ez? Orduan, bai, eta tokiak, eta, bueno, hori zen asmoa, ez? Orduan, tramari traba egiten ez baldin bazion, horren beste izen, edo, ez dira horren beste, baina hori bai izen horiek, edo kali izenak, edo tokiak, edo ostatuak, edo horiek agertzeak ez baldin bazion, trabarik egiten tramari, aurrera horiek mantendu ditut, ez? Bestatu dual sakrifikatu ditut, baina hori nahi nuen, hori ere bilatu dut, ez? Ba, nobelaren erdia baina goi hau Iruñan gertatzen da, Urbasa eta aipatzen da Paton filma oro garabatzen ari delako, eta hori eren bat edo nobelaren hasieran bederen, Urbasaldean da gertatzen da gehiena, ez? Baina Iruña da protagonista. Beste protagonistako bat, hor agertzen diren aparte, hori hiri bera da, ez? Eta bai, ba, hor alik eta zehatzenen deskribatu nahi nuen Iruña bai.
Eta ez dakit, idazteko orduan eta dokumentazio lanak egin dituzula aipatu duzu, eta Patun pelikula berriro ikusi duzu, edo?
A ber, Patun filma amaik aldiz ikusi dut, orduan. Eta ez dakit, nire asmoa ez da hori ba, filmata gomendatzea, ez? Ba, patonen inguruan da esan dezakedana, hor, iritzi kontraiarria direla batzundako, hori, ba, hau da, gerraren aldeko hori, zera, aldarri bada, beste batzuk ikusten dute gerra kritikatzeko modua ere badela gidoian da, gogoratu behar dugu, hasierako gidoia Ford Coppolarena, Francis Ford Coppolarena izan zela,
bai.
Eta gero mantendu zen gehien bat, baina gero, beste batzuk ere eskua sartu zutela. Horre, ba, bai, filma, bai, askontan da ikusi dut. Bai.
Bueno, baina gero, imaginatu Iruñan ibilizten jente pillaje hori, horrek denak asmatu egin dituzu, ez?
Bueno, gauzatzu bai, beste batzuk ez, bat kontatuko dizut. Novelan, hau da, nik filmetik eszena batzuk hartu ditut. Urbasakoak, edo eta Iruñan, banekien, Iruñan zerbait filmatu zela, bai? eta gero eraikina, hau da, eraikinaren atzetik eta ibili nintzen. Banekin ere estena zein zen, estena zen, hau da, ez, Iruña Londres bilakatu zen. Mm-hmm. Momenturen batean, 10 segundu, 20 segunduko estena bada, agertzen da horrako, ez da gero rolroz bat edo izan zen, baina horrako kotxe zearen bat eta kuartel batera eta aiatzen da. Eta hori indik banekien Iruñan filmatu zela, baina topatu nahi nuen tokia, ez? Hau da, justu non zen, ez? Eta ez hori bakarrik, topatu nuen da, eszena horren kronika, garai hartako pensamiento Navarron, garai hartako egunkari batean. Mm-hmm. Baina, ba, traba egiten zidan notiziak, esan nahi dut. Mm-hmm. Nik novelan kokatzen dut eszena horren garabaketa maiatzaren bian. Eta justu hori, edo justu, ba, kronika maiatzaren 16ekoa da. Orduan alako batean pesatu hori berabaki bat hartu gara izan nuen. Luzatuko du novela bi aste ez. Orduan rakor hori, ba, arazo badugu, ba, badakit Lizarrakalea, Iruñeko Lizarrakalea Londres bilakatu zela maiatzaren 16an, nire novelan maiatzaren 2an. Horrek ez du esan nahi, igual maiatzaren 2an ere lokalizazioetan ari zirela,
grabatuko
zuten, Orduan hori ba, baina bai, badakit hori 16an grabatu zela, nire novelan 2an.
Bueno, novelan ere botere harremanen inguruko novela ere bada, ez? Hor ikusten da, ez? Nor du botere gehiago eta nola enredatzen diren, ez? Bueno, ba, txiki hauek, ez? Martin eta Luis, ba, nola doazen, ez? Eta badira beste militarrak, besteak, ez?
Ez, beti esaten da hori arraina handiak txikia jaten duela, ez? Ba, nire novelan badirudi txikiak zibia sortzen diola handiari. Baina hortan ari dela zinez handia den baten laguntza behar du. Eta hori nola irakurri duenak badaki. Hau da, hirugarren feriatze importante edo, ba, hori egin alizateko, zinez handia den baten laguntza behar dute. Eta hori ere, bueno, alegin du naiz kontatzen nobelan bai.
Lehenengo eleberria duzu, esan dugu hasieran dagoeneko ja, badira, hilabetetxo bat esango neuke, edo agian gehiago plazaratu zena, Durangoko azoka daukagu ate joka, beste erabatean joango zara orten azokara, eta hor bai eukiko
bai,
duzula.
Bai, duaren gaben, beti lanera joten naiz, da orten, maleta eskuan, ba, ibiliko naiz, hori, azokan, ez? Ba, lan pixkatere inbarko, baina, este, bueno, esperientzia berri bat.
Dagoeneko jaso duzu feedbacka, irakurlearen, ha?
Bai, lehenbizikoa oso novela maskulino dela, eta hori nahita bilatu, hori, oso novela maskulinoa da, emakumeak bigarren plano batean agertzen dira.
Eta beharrean.
Eta ni banekien da kritika hori jasoko nuela. Mm-hmm. O kritika edo komentario dena. Eta, bueno, berabaki konstiente bat izan zen. Mm-hmm. Horrek ez du esan nahi, ba, bueno, ez dakit, oian nire ikuspuntutik, niretako hor, emakumeak eta bereziki bi, Irene eta Gizel, gakoa dira traman, Gaina gako importanteak, eta gaina beste, bueno, garai hartako ere gizartea ere deskribatu nahi nun, eta bueno, ba, emakumezkoak olakoak eta hautatu ditut historia hau kontatzeko, ez? Baina bai, oso aldorretatik oso novela, bai, ba, hor gizonezkoak dira. Itxuraz, ba, protagonismoa duten bakarrak, baina nik ez dut ola ikusten, ez? Mm-hmm. Bai, iruditzen zait emakumezkoak ere, ba, protagonismo handia dutela, bai.
Bueno, tira, nahi duenak, ba, patxirekin egoteko aukera izango du Durangoko azokan, feriatzaileak bere lehenengo eleberrian izango da Susaren estanean, Susa argitaletzearen eskutik etorri zaigu eta eleberri hau, ba, bertan ikusiko dugu elkar, patxi, mila esker, eta entzulari, ba, gonbitea, feriatzaileekin gozatzeko. Eskerrik asko?
Bai, kontu bakarra, hau da, hori, inork edo egin nahi baldin badu, novelaren ibilbidea Iruñan, ni presnago, segurazki udaberrian, ba, hori egin dute larun bat batean, hori gaina egun pasa, edo ez, edo goiz pasa, larun bat batean, hau da, novelan agertzen diren hainbat toki, gehienak ireki, o sea, hau da, ostatuak eta gehienak oraindik martxan dira, eta dastatu daitezke novelan agertzen diren jakiak, esan behar dut novela honetan oso ongi jaten dela, eta edan ere...
Bai, ederto.
Bai, eta gero bezaldetik, hori Patton koktela, hainbatetan ja preparatu dut, eta pres nago ere, olako ibilbide bat egiten baldin badugu, akaberan, Patton koktela preparatuko, berrasmatua, berrasmatu koktela, ez da novelan agresen denko.
Ba, gonbitea hartu, eta udaberri partean, igual iruñara joango gara, fariatzaileak egiten dutera ibilbide hori egitera.
Osongi.
Eskerrik asko.
Zuei, mi esker.
Bai, agur.
Aio.
Ezin duzu asmatu, zenbat aldiz amestu, zintu dan apartamendu, unen atearen atzean. Ezin jakin zenbat ordu, zenbat egun dudan pasatu, zenbat bizi ezagutu, zenbat eriotza ilan. Espazio etxi hontan, baita ene buruan, zenbat gauza den isurtu. Malkoak arno erreka, geodeiak logi huaitza, baita irri absurdoa, batzutan kezkagarria. Asmatu, nola nintzen arritu, zintzaizkidanean agertu, eskailerren argian. Izen nazira aldatu, bisaiaz usainaz gurtu, bainan zinezi hor nauzu, zuzira sartu. Ondamendi untan, ondamendi untan, ondamendi untan, ondamendi untan, ondamendi untan, batera izatu.
Labriz Zabala kantariak bi urte eman zituen Bidertzean taldearekin. 22 urterekin bakarkako ibilbidea hasi egin zuen. Etxetik jaso zuen kantatzeko gogoa eta pop doinuak landu zituen bi diskotan Paradisua 2000garren urtean argitaratu zuena eta Nori egin zo 2001an 15 urtere geroago disko elektroniko batekin itzuli da. 8 izenburukoa. Gaurkoan Piper Polizen, bidai lagun, Labriz Zabala.
elkarlanean gabiltza, beti ez ditugu eguna, eguna nionak izaten eta nire maitasun musua zuen masai
Badira urte batzuk, 15 Orker ezpa gabiltza Labritzabala kantariaren berri ez geneukala, eta abendu honetan, berriro plazara, buelta, Labrit, ongi etorri Bilbo Hiria Irratira.
Eskerrik asko.
Oker Espanabil, 2000 garrenean eta 2001 bi disko jarraian atera zenituen.
Hoita.
Gero...
Bai, gero utzi nun, jendaurrea jotzea, bueno, jorun... kontzertu batu jonitun, gero jira txiki bateinu, baino Kadizia eta Marbella eta ola ibili nintzen, baino ama izan nintzen, eta amatasuna oso barneratuta neukan. Eta banekin ama bizitzan behin izango nintzala, nire aurrak urte bete, bi urte, hiru urte, behin bakarrik izango zituztela. Eta hori gozatu nahi nuen euneko eunez, bai beraien eziketa eta beraien bizipenak.
Plazarea ere oso gazte salto egin zendun, ez? Bidertzeanekin hasi, kasualitatea ere orain bidertzeanek, harri bitziz betetako disko atera eta liburu atera du, eta hori irakurtzen ere, han non agertzen da berriro Labriten abentura, ez? Hor bi urte eman zenituelako, lehenengo bi diskotan, ez?
Bai, hasi nintzen nire bakarrik 17 urtekin. Eta horietako kontzertu batian Tolosan, zehazki, Joni Ubedak eta Imanolek entzun nintziaten. Eta proposamena nintziaten, beraien koruak eta berre egiteko nahiko nuken, eta sanion baietz. Zehazkenian zan, ni bakarka kontzertuak ematea aurrean egon, edo atzian, orduan beste bizipen bat gehiago, musikakin erlazionatuta, eta kriston esperientzia izan duzan.
Eta kuriosoa bada, 2016 honetan, batean berriro ere bueltatzen dira.
Dena batean.
Dena batera. Liburuaren berri ere izango dugu, eta bidertzeaneko lagunak ere bizita egingo digute, eta gogoratzen dugu lehenengo izan zen paradisua, eta gero nori egin zo. Eta orain, 15 urte eta gero, diskos berdin batekin zatoz, 8 izenburua duela, 8, baina zenbakia da, baina gero grafia ere... Zagit, 8 bat, zenbakiz ere jarri duzu. Nondik dator 8 hori?
Hori da, 8 nahi transmititzeit, ez da, behin hola neon da, esaten nostra, 8 beira, 8 ja zenbaki jai beira. Ta ikusten nun, visualizatzen nun, transmititzezian mugimendua, ez? Denbua guzti nahi dago orata bera, ez? Eta fluidoa da, harina, ez? Ta gero gaina, etzanda jartze bazu infinitoa da. Ta infinitoak transmititzeitena da pakea undila, ez? Usotasunaren pakia o zerbait ola, orduan esaten nun, jolin. Zer hobeto bizitzea, mugimenduan, aktibo, ta gainea barrena pakia neukita, ez? Orduan, nola nere, ez dakit, beti txikidan, amala urte nitunetik, beti honaiz deskubritu nahian, esploratzen gizakiaren jarrera, ez bakarrik hori baizik eta barreneratzen, introspezio bat iten beti ez, epaitu gabe neure burua, orduan, ikasgai horiek beti konpartitu nahi izan ditut. Bai, lehenengo diskoan, bigarrengoan, inozentzia ondiegoakin akaso, eta guain ebaita ez. Orduan da, hoxe, garapen bat bezala.
Disko hau heldutasun gehiagorekin dator edo beste Labrit bat zara dudabarik, ez?
Bai, esentzian berdina naiz, baino musikalki benetan hau egin nahi nun, ez? Chillout badago abesti bat eskerrak abestia. funk, pixkat jazz puntua ikutuak dituna. Ordu nahi nun, elektronikoa sinteak asko inspiratzeite baita, badaude sinte batzuk oso sakonak eta barneratze beira eramaten autenak ordon, neri hori gertatzea da zait, suposatzen dut, edo suposatu nahi nun, ni neuk beste batzek ere hori sentitu leikela, ez?
Entzuleak sorpresa hartuko du, ez? Lengo labrit hori, ez da gite, esperoan edo, bueno, gu jaso genuenean diskoa irratian egia zen, ba, bueno, ba, gogoan ditugu kantu batzuk oso ezagunak direla, gainera baten bertsioa ere badago diskoan, baina, bueno, ba, memorian geratzen diren kantu horiek, ez? Eta, behira, labritek disko berria, eta jarri eta agian sorpresa hartu genuen.
Ez da, nelaunak ez niken ezerrera kutsi, hain umeek bakarri, nere aurrek bakarri zekien zein intzan iten, oso ondo pasatzen onda, geho gaine ikusten nion, geroz da motibatuago bazeduela dantzan, idigo, jolin, pues hau emateu ondo, dijola, ez? Ne gustatzeitena emateu, gustatzen nahi dela etxien, mintzat. Eta geho lagunei erakutsi dioet, eta esateate guna, ber, lehenengo aldi zentzuteten nian, pixka gehatzen nahi zola,
Arritu, bai, ez?
Eta ez dit, oza, bai guztua entzuteu, baino, gehatzea, como, ez dakipa, ez? Labrit, beste labrit, musikalki beste labritea oituta daulako. Bigarrengo aldi zentzutian ja, esateu, oain bai, ez? Sentsazio, ja, azten da pixka eta bestien esentzia barneratzen, eta orduan katarsis ba bezala. Esan diaten hitza da katarsis.
Eta guzti hau, sormen prozesu hau, suposatzen dut inoiz ez duzula utzi musika, ez? Etxean, eta etxekoekin konpartitu egin izan duzula, ez? Agian itzi zenduna da plaza esango bendun, ez?
Oida, utzitena da plaza. Zorkuntza mundu egun ere egunero netzako meditazio moduko bada, ez? Zorkuntza momentu hori. Netzako sakratua. Ze azken finean, zorkuntza munduan ez da bakarrik sortzen naizean zerbait, baizik eta konexio invisible bat bezala da, eta erantzun asko jasotzituten momentua. Orduan, musika nire parte garrantzitsu bat da.
Eta horrela izan da, eta hemen bildu dituzu 10 kantu dira, horietako bat bertsioa da, ez esan dugu, Maitasunaren paradisuan, 2001ekoa okerrezpanabil,
Bai,
ez? Beste bederatziak, berriak dira, ez? Sorkuntza berriak, hitzak eta musika dena zure esku hartu duzu.
Bai, bai, hasieran ebaita, eta baina baita, ze azkenean hor gozatzet gehien, direktotan ebai, por supuesto, oza, hori da, ja, da, politxenare baita, ze azkenean, zuk ikasi ezun guztia, partekatzia, zuk bilatituzun, zure ikasgaietan bilatituzun soluzio guztik partekatzia, akaso igual norbaiti balio diolako, hori kriston oparia da, ez da.
Esan behar dugu ere, kantu guztiak ez direla elektroniko kutsuarekin, ez?
Eso,
bada ere, irekitzen duena diskoa, esango nuke, pixka bat, lengo labriten oroitzapena edo kartzen digula, edo, ez?
Bai, nahi zonazi, txilaute puntari dauka, Bai, bai, bai.
Denak ez dira sintetizadore eta ritmo elektronikoekin egindakoak, ez?
Bai, pixka deneti dau.
Denetarik, bai, ez? Ez dakite diskoa sortzeko eta egiteko grabatzeko... Ze laguntza izan duzun?
Momentu neukieten laguntza izan da produkzioan, Axular Arizmendi. Axular Arizmendi aspalditi da nire lagun, eta beti ikusi izan dut oso langile, eta ez bakarrik hori baizik, eta da, personaietako bat, ez diozula esan behar zer nahi dezun, ja badaki alde zaurretik, ez? Irakurringo balizu bezala. Bai emozionalki, eta bai mental, dena, irakurrite izu. Eta ordan, banekin bea izango salanei launduko zitena, pos, igual, akaso, abesti guztiei punta ateratzen, ez? Eta ala izan da.
Bueno, eskertzen da ere, ez? Elkarlan bat egitea, bakarrik ez izatea zure buruan daukasun hori, ez?
Hombre, nere buruan neukana egin non etxean, ez? Etxeko lana sinteek eta guzti hori lana bikaina izan du, handia izan du zan. Gertatzena da gero, musikalki punta ateratzeko guzti horri indarra emateko, ba, beak lagundu dit, ez?
Eta kantatzerako orduan, diferente kantatzen du labritek, ritmo biziagoekin, edo lasaiago, horre ere, sumatu zu aldaketa edo...
Ez, berdin.
Berdin, ez?
Bai. Gozatzen, bai, oire hitza.
Letrei dagokienez, denetarik dago, ez? Amodio kantak badira, eskerrak emanez, emei kantatutakoak, barrutik atera zaizkizun kontuak.
Bai, ben orain dela gutxi izan zaten maitasuna meloso hitza dela, ez? Esate, maitasuna netzako bizitzan oinarria da. Persona bakoitzan oinarria maitasuna da. Zen maitasunetik dana dator. Dator errespetua, dator, ez? Komunikazioa, dator dana. Netzako arima elikatzeko modurik egokiena, ezta? Ordon, ze galdera indiazu? Kese me idola.
Kantuak badirela denetarika, modiozkoak, maitasunezkoak, eskerrak ematekoak, bueno, seme alabei kantatutakoak, ez?
Hortan ejon, ordon, norbean koherentzian oinarrituta daude abesti guztik. Bihotza eta burua ez badi joste bat, inkoherentzi totalian gaude, eta ez gaude gustora gaixotu itengea, eo marmartu itengea, serretu. En cambio, koherentzitikan jokatzen badu geure buruakin lehenengo. Eta besteekin, orduen dena asko ze harinago dijo, ez daude hainbeste gerra o aserre aldi, zatikan, nik ezpa eta adibidez, zuko esatea zu, joa, bila jongo geha mendira, nahi osondo etorriko zait esango zenuk, eta nik akaso beti esan dizut baiet, zuri ondo da turkizulako. Baina nik akaso barrenian, nahi detena da, nire sofan bota, lasai egon irakurtzen liburutxo bat. Baina zure gatik, ez nere gatik, baietz esan dizut. Batzutan, denbora hartu behar da, norbeak esateko, ez, nik aur nere sofan gehatuko naiz, lasai liburutxo bat irakurtzen. Bestia aserretzen bada hori ez da zure arazoa, hori ez da zure ardura. Eta askotan dakau tendentzia ondila, norbeak beste enkargak hartzeko. Eta ordon, importantea da norbea ondo maitatzea, zentzu guztietan, bestei maitasun hori osotasunean emateko.
Labriten bizita dugu, disko berria dakar esku artean, konstiente zara agian kontua musika munduak asko aldatu duela, ez? Zu utzi zenuenetik gaur egunera.
Hombre, bai, ze modu, komunikatzeko moduak aldatu indien bezala, eta guzti hori, baina, bueno, normal bezala.
Bueno, bizartea ere aldatu da, eta horren parte izan zaren ez?
Claro, zera gaude, esatean bezala, aktualizatuta gaude.
Entzule asko, gogoan izango dutela Brit, edo askorentzat berria izango da kantaria?
Denetik egongoa,
ez?
Hombre, bai, denetik egongoa, baina, bueno, ez detortan pentsatzen ez dara, ez dakit. Ni dakit nik ze emangoeten, zein aizen iten, ba, diesen saioa kontzerturako, eta guzti hori, baina, bestek ze pentsatzen ez dakat ideek.
Lasai, bultatzen zara plazara hori, bai, ez?
Bai, gustora, bai. Zatetena, ni ustete importantena urte guzti hauetan ikasai handina izan dela, egunean egunekoa bizitzea, presentzia zeharo bizitzea, eta horrek eraman nau benetasko maitasuna ezagutzea, ez?
Aipatu duzu zuzenekoak, basabiltzala ja ensaiatzen, eta ohikoa izaten da, ez? Grabatu, diskoa plazaratu, han eta hemen aurkeztu, albada irratietara etorri bizitan, eta gero zuzenekoetara bueltatu, holtzara bueltatzeko gogo zeongo zara.
Bai, gogoa dakat, egongo naizena da abenduak lauian ahotsenean, ejokoet, Durangoko azokan, laurako egutxitan, eta baina gogotsu, ez da egiten ze pasakoan, baina pasatzen dana pasata ere dena ondoangoa.
Zuzenekotara nola aurkeztuko duzu lan hau?
Ba, beira, maitik jongo dia sinte asko, ze nahi detena da diskoa osotasunean erakutsi, ez da? Bizitzeko eta barrua bum, osea, ondo suburrabiak ondo sonatzeko.
Bai.
Orduan, maitik gauza asko jongo dia, nere hotxa direkton jungo da, noski, eta gero organiko bezala sartuko ditut bajua eta bateria. Baterian Julen Apezetxea jungo da, eta bajuan Xabi Barrenetxea.
Irukotean aurkeztuko zarete beraz, ez?
Bai, hori da, hori da.
Eta hori dana ensaiatzen zabiltzate orain, ez?
Hori da, egun hauetan, eta bueno, aberzemuz.
Eta suposatzen dut, gero Durangoko azokan anibiliko zarela, ez?
Hori da, irutikan seira hola egon gona izan.
Bueno, antxe ukiko duzu, ez? Feedbacka agian entzulearekin, ez? Zuzenekoa, ez?
Bai, hori oso politia izatea, ze azkenean aspaldi ikusi ez dezun jendea ikustezu, jende berria ezagutzezu, eta gertugo haude danak, ez da? Tani uste oso importantia dela, bai.
Bai, euskal kultura ez da hein handia, eta plaza horretan aukera izaten da, ez? Hortzaiarekin bertatik bertara hitz egiteko, ez?
Hoxe da, bai.
Ba, Labrit, mila esker gaur gurean egon izanagaitik, gogorak harri daitzen dugu, hau txenean arituko zarela abenduaren lauean, horbaitek ere zuzenean ikusi nahi badu lan berri hau, eta bukatzeko, ba, zuri aukera, zango dizugu aukeratzeko kantua, ze kanturekin agurtuko dugu? Ai, orain apuruan jarri dizut.
Da, beira, jake, bueno, aipatuzunez maitasunaren paraizu amurrunduta hori izan zela lehenengo diskoko singelan esate bateako horre hasi izan Labritez, pixkar plazaratzen gauzak, ba, maitasunaren paraizoa murgilduta bi, izan behar.
Bueno, ba, bigarren bertsio horrekin, 15 urte berandu agua datorren bertsio horrekin, agurtuko zaitugu, eskerrik asko.
Bai, zuri.
Urrengo bater arte.
Bale, agur. Zaina
Tira entzule, hau ze izan da Piper Police gaurkoan, maleta eskuan hartuta, feriatzaileak novelaren inguruan berba egin dugu Patxi Larrionekin batera. Eta bestetik, ba, Labrit Zabalaren bizita ere izan dugu, 15 urte ostean, ba, berriro ere, oholtzan berriro ere plazara bueltatzen bai da Usurbilko kantaria. Gu berriro plazara bueltatuko gara, datorren aste artean, Bilboiria irrateko uinetan, aste arteetan izaten baikara, Bilboiria.eusen nahi duzuenean eta Arrosa Sareko irratietan ere nahi duzuenean. Datorren astean, aste artean, ba, Durangoko azokaren azken eguna izango dugu. Eta bertatik bertara antze ibiliko garenez, bertako usta ekarriko dugu Piper Polizera. Azoka berezi horretako karriketan ikusiko dugulakoan, ondo izan entzule, agur!
Iparaizearen atearen aurrean jartzen naiz. Itzik ez da gelditzen nire buruan zirikatzen.
Nire buruan zirikatzen.